Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё «Рацыя» тут Мілана Вераснева. Влада-матушка – гэта багіня кахання, прыгажосці, працвітання, дабрабыту і ўрадлівасці, апякунка сямейных саюзаў, якая падтрымлівае лад і мір у доме. Яна жыватворчая сіла, уяўляе сабой выяву багіні-маці, якая даруе жыццё і падтрымлівае існаванне свету на працягу ўсяго цыклу. Яна захоўвае ў гармоніі і раўнавазе ўсю светапабудову з пачатку часоў. Усё, што існуе ў свеце, знаходзіцца пад яе заступніцтвам. Лада – сутнасць прычына ўсяго існага, сіла, якая ўводзіць у рух сусвет. Багіня Лада – выдатная гаспадарыня светлага. Гармонію і лад яна даруе людзям, сілай любові сваёй бязмернай засцерагае свет ад бед і зла. Хто ў ладу з самім сабой, той ў ладу з усім сусветам. Корань «лад» можна выявіць у словах, сэнс якіх зводзіцца да падтрымання міру, згоды, раўнавагі і гармоніі. Ладзіць азначае прыводзіць у парадак, кіраваць. Ладзіцца, мірыцца, згаджацца, паладзіць, прымірыцца, прыйсці да згоды і адзінства. Ладна, роўна, тоесна, адзіна, ладлівы, міралюбівы, ужыўлівы. Само слова «лад» азначае парадак, мір, згоду, сяброўства, каханне, адсутнасць варожасці. Такім чынам, лад – гэта гармонія, ураўнаважанасць, натуральнасць, правільнасць. Адна з галоўных запаведзей чалавека – свята шанаваць багоў і продкаў нашых, жыць па сумленні і ў ладу з прыродай. Менавіта дасягненне лада з усім навакольным светам і з самім сабой – асноўная задача чалавека, які стаў на шлях духовнага самаўдасканалення. Бо без жадання прынесці ў свет дабро, якое заключаецца ў імкненні падтрымліваць гармонію, не ўмешвацца ў законы прыроды і не заахвочваць дзеі, накіраваныя на парушэнне раўнавагі і ладу, ні пра якую духоўнасць і гаворкі быць не можа. Адным з галоўных урокаў нашага жыцця з'яўляецца прыняцце – навучыцца прымаць усё, што нас атачае, такім, як яно ёсць. Гармонія з прасторай вакол спараджае раўнавагу. Пратэст і непрыняцце толькі ўзмацняе атаясамленне з асобай і светам формаў, і гэтая ілюзія рэальнага быцця трымае нас у сваіх сетках, не дазваляючы свядомасці раскрыць сваю сапраўдную боскую сутнасць. Лада – багіня, якая вядзе да адзінства, ад раз'яднання разладу. Лада – багіня, якая апякуецца тым, хто імкнецца прыўнесці ў жыццё гармонію, мір, згоду і любоў. Але ў жыцці таго, чые дзеі і думкі напоўнены дэстрактыўнымі энергіямі, якія парушаюць гармонію, як адлюстраванне ўнутраных разбуральных тэндэнцый будзе выяўляцца толькі хаос і разлад. Спадарожнічае багіня Лада тым, хто жыццё сваё па праве ладзіць, шануе багоў і продкаў, ды для нашчадкаў роду свайго імкнецца захаваць мір і забяспечыць дабрабыт. Не столькі дабротамі мірскімі вымяраемы, колькі багаццем духоўным. Паглыбляючыся ў разважанні аб канкрэтных аспектах Бога, мы спасцігаем тыя сілы светапабудовы, што схаваныя ў кожным з нас як неабмежаваныя магчымасці. Так багіня Лада – гармонізуючая стваральная сіла, якая ў нас можа быць раскрыта праз творчы пачатак. У працэсе творчасці мы ўяўляем свае энергіі ў пэўную форму. У аснове любой сапраўднай добрай творчасці ляжыць гармонія і прыгажосць. Гэтак жа мы ствараем і свой свет. Наколькі гарманічны наш унутраны свет, то непасрэдна адлюстроўваецца паза. І гэта залежыць толькі ад нас. Не дапамогуць скаргі на злы лёс альбо несправядлівасць багоў. За тое, што з намі адбываецца, адказныя толькі мы самі. Гэта галоўны ўрок багіні Лады. У нас утоена боская энергія, якую мы можам накіраваць у стваральныя рэчы. Доброго дня і до наступної зустрічі. Заставайтеся.
Родная, народная, белорусская. Традиції і міфологія моєї країни.